Alhamisi Oktoba 31 mwaka 2019 kutoka Washington DC, Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM 107.5 Nairobi, Kenya, 104.3 Kigali, Rwanda, vilevile kupitia masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ni hususani kwamba bunge la Kenya lazindua kanuni za huduma za bunge kwa lugha ya Kiswahili, wabunge wakitakiwa kutumia lugha inayoeleweka na Wakenya wote.
Sasa itakuwa ni kitu cha ajabu, unaongea na wapiga kura wako kwa Kiswahili, unaomba kura kwa Kiswahili, lakini ukienda kwenye bunge unaona aibu kuongea lugha ile ambayo ndio umeombea kura.
Umoja wa Mataifa unasema mauaji na mashambulizi vinavyofanyika Kivu Kusini huko DRC ni ulipizaji kisasi, na umetaka pande husika kusitisha vita na mashambulizi mara moja na kufanya mazungumzo.
Wabembe na Wanyamulenge wenye wana watu wenye wanakufa, wenye wana mangombe zaizi naibiwa, wanasema hawapendi dialogue, wao ndio wako na wadeplase, wao ndio wako na watu wenye wanakufa.
Pia utasikia makala maalumu kuhusu vyakula vinavyozalishwa kupitia teknolojia ya kisasa maarufu GMO. Patrick Nduimana anaanza kwa kusoma habari muhimu za dunia.
Baraza la wawakilishi la bunge la Marekani limepiga kura na kuidhinisha azimio la kuruhusu utaratibu wa uchunguzi wa hadhara wa kufungua mashtaka, wa kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump ufanyike baada ya wiki kadhaa za kupokea ushahidi katika vikao vya faraha. Uchunguzi huo unahusiana na juhudi za Rais Trump kuitaka Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa. Matokeo yamefuata msimamo wa kichama, ambapo wa Democrats 232 wameunga mkono na wa Republican 196 wamepinga azimio hilo. Mara tu baada ya upigaji kura kumalizika, Rais Trump ametoa ujumbe kwenye Twitter kwamba uchunguzi huo wa kutaka kumfungulia mashtaka ni uonevu mkubwa katika historia ya Marekani. Msemaji wa White House ametoa taarifa kieleza kwamba Rais Trump hajafanya kosa lolote na kueleza utaratibu kamili ni uonevu na unakiuka katiba. Korea Kusini na Japan leo zimeripoti kwamba Korea Kaskazini imefyatua makombora mawili yanayoaminika ni ya masafa ya mbali, ikiwa ni jaribio la 12 kufanywa na Korea Kaskazini mwaka huu. Makombora hayo yamefyatuliwa kutokea jimbo la Kusini la Pyongan na kusafiri umbali wa kilomita 370 na kufika karibu kilomita 90 za anga za juu. Tukio hili limefanyika baada ya Korea Kaskazini kuishinikiza Marekani kufanya mabadiliko katika namna inavyochukulia mazungumzo yaliyokwama kuhusu mpango wa nyuklia ya Korea Kaskazini kabla ya muda uliowekwa wa mwishoni wa mwaka huu kufika. Wiki hii Korea Kaskazini imeonya Marekani kwamba itakuwa imefanya makosa makubwa endapo haitofanya mabadiliko hayo. Na wakuu wa majeshi ya Korea Kusini wamesema katika taarifa ya pamoja kwamba jaribio hilo lingine la Korea Kaskazini linatishia amani katika peninsula ya Korea. Shirika la afya duniani WHO na maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapendekeza mabadiliko katika utaratibu wa jinsi wagonjwa wa Ebola wanavyohudumiwa baada ya kifo cha mgonjwa mmoja kuzusha changamoto kwa taarifa za kitabibu kwamba wanusurika wa Ebola wana kinga ya maambukizo mapya. Kuna maswali mengi ambayo hajajibiwa kufuatia kifo cha mwanamke mmoja huko DRC ambaye taarifa zake hazikuwahi kuripotiwa. Imezusha hofu kwa sababu mwanamke huyo ambaye jina lake limehifadhiwa alielezwa kuwa ana kinga baada ya kunusurika hapo awali baada ya kupata chanjo, lakini baadaye alipata Ebola na amefariki. Mwanamke huyo alikuwa anafanya kazi ya kutoa huduma katika kituo cha tiba chenye tahadhari ya hali ya juu katika mji wa Beni mashariki mwa DRC. Hiyo ni kwa mujibu wa maafisa wa afya wanaoifahamu kesi yake. Mataifa ya Afrika Mashariki yanakumbwa na uhaba wa fedha za kukabiliana na uhalifu wa jinai kwa mujibu wa muungano wa waendesha mashtaka katika mataifa hayo. Wanachama muungano huo wanakutana katika pwani ya Kenya na umetaja pia sheria duni, ufisadi kama kikwazo katika kazi yao, kama anavyoripoti Amina Chombo kutoka Mombasa.
Chama cha waendesha mashtaka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kimelalamikia uhaba rasilimali katika kukabiliana na kesi za jinai hasa zinazouiana baina ya mataifa hayo. Daktari Fred Matiang'i, waziri wa usalama wa kitaifa Kenya, akiataka mataifa wanachama kuwa na mfuko wa jumuiya kushughulikia kesi hizo. Miongoni mwa uhalifu huo ni pamoja na ulanguzi wa binadamu, madawa kulevya, uhalifu wa mitandao, uharamia baharini, biashara haramu ya bidhaa za wanyama pori na ulanguzi wa silaha. Ufisadi na ulaji rushwa katika mataifa wanachama ukitajwa kuwa changamoto kwa kesi za jinai. Mkutano huo unaojumuisha mataifa 14 Afrika Mashariki unanuia kujadili mbinu za kisasa za kukabiliana na ufisadi, mbinu mbadala za kutatua kesi, ushirikiano wa kikanda kwa kuangalia sheria za kimataifa na za Afrika, pamoja na majukumu ya waendesha mashtaka katika jamii. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa Pakistani wanasema moto uliotokea ndani ya gari moshi ya abiria umeua watu 74 na kujeruhi wengine 40 karibu na mji wa Rahimyar Khan katika jimbo la mashariki la Punjab hivi leo. Picha za televisheni zimeonyesha moto mkubwa na watu walikuwa wanasikika wakilia. Maafisa wa shirika la reli nchini Pakistan wanafanya uchunguzi juu ya tukio hilo. Waziri wa huduma za reli Sheikh Rashid Ahmed, akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutembelea mahali ajali imetokea, amesema moto uliosababishwa na kulipuka kwa jiko mbili za gesi zinazotumiwa na abiria kupika chakula. Magesi ya jiko yamepigwa marufuku kutumiwa ndani ya treni huko Pakistan, lakini ni nadra kwa marufuku hiyo kutekelezwa ndani ya treni zinazojaza abiria kupindukia. Ajali za gari moshi hutokea mara nyingi Pakistan, ambako shirika la reli limeshuhudia kwa miongo kadhaa kuzorota kwa huduma za reli kutokana na rushwa, utawala mbovu na ukosefu wa uwekezaji. Mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa leo yameonya kwamba watu milioni 45 katika nchi zote za kusini mwa Afrika watakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula katika kipindi cha miezi misita ijayo. Nchi 16 za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC zinakabiliwa na ukame kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa. Mkurugenzi wa kikanda wa mpango wa chakula duniani WFP kwa ajili ya kanda ya kusini mwa Afrika, Margaret Malu, amesema hali ya ukame katika kanda hiyo ni mbaya kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 35 iliyopita. WFP, shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO, pamoja na Fuko la Kimataifa kwa ajili ya maendeleo ya kilimo, wametoa wito wa dharura wa kupata fedha za kutosha ili kukabiliana na madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika. Jopo la wataalamu wa kimataifa wanaofuatilia mabadiliko ya hali ya hewa limesema vipimo vya joto katika kanda ya kusini mwa Afrika vimeongezeka mara mbili ukilinganisha na viwango vya joto duniani.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Beni 89.0 FM, Beni DRC, Kiss FM Arusha, Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa radio zingine wa shirika. Nashirikiana na Patrick Nduimana, mimi ni Kenneth Bwire. Nchini Kongo, tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba vijiji 73 vimechomwa moto na makundi ya wapiganaji katika hatua inayoonekana kama ya kulipiza kisasi katika mtaa wa Fizi, Kivu Kusini. Umoja wa Mataifa unataka makundi husika kufanya mazungumzo, lakini kwanza umetoa masharti ya kutaka mashambulizi kusitishwa mara moja. Salemu na Milongo anaripoti kutoka Kinshasa.
Kwenye mkutano na waandishi habari hapa mjini Kinshasa, kiongozi wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo, Abdelaziz Choi, amesema kwamba hali ya kiusalama kwenye mtaa wa Fizi huko Kivu ya Kusini ni lazima iboreshwe haraka iwezekanavyo. Choi amelezea kwamba zaidi ya vijiji 73 vimechomwa moto na makundi ya wapiganaji wa kikabila.
Autour de la crise que nous connaissons à Minembwe depuis mars.
Machafuko hayo ambayo yametokea huko Minembwe toka mwezi March, kuna maneno ya uchochezi wa chuki yanayoripotiwa baina ya jamii zinazohasimiana. Tumeshuhudia pia chuki za kikabila na hata uraia wa Kongo. Hali hiyo inaleta tatizo. Kuna umuhimu wa kurejesha kila mtu kwenye njia ya busara, wakiwemo wale wanaochochea kisirisiri machafuko hayo. Kila jamii ina wanamgambo wake, na makabila yanayoishi kwenye maeneo hayo ni pamoja na Wabembe, Benyamulenge, Banyindu, Bafuliru, Bavira na Barundi. Vijiji kadhaa vya mtaa wa Fizi vikiwemo Minembwe, Bijombo, Lulenge na Itombwe vinakabiliwa na machafuko hayo ambayo Umoja wa Mataifa unaelezea kwamba ni kutokana na misingi ya kikabila. Tumewakumbusha wote kwamba uchochezi wa chuki za kikabila ni makosa ambayo mahakama ya kikabila yanaweza kuhukumu, na wale wanaohusika na machafuko hayo watafuatiliwa na mahakama ya kitaifa ama ya kimataifa. Tuna uwezo wa kuchunguza vyanzo vya machafuko hayo. Wazalia wa Kivu ya Kusini wanaoishi hapa mjini Kinshasa wameanzisha juhudi za upatanishi ili kumalizisha machafuko hayo. Norbert Basengezi, aliyeanzisha mazungumzo ya makundi ya kikabila kutoka mtaa wa Fizi, amesema kwamba juhudi za mazungumzo zimekwama kutokana na misimamo mikali baadhi ya viongozi wa makabila hayo.
Kama Wabembe na Wenyamulenge, wenye wana watu wenye wanakufa, wenye wana mangombe zaezi naibiwa, wanasema hawapendi dialogue, wao ndio wako na wadeplase, wao ndio wako na watu wenye wanakufa, wao ndio wenye wako na mangombe zinaibiwa, wao ndio wako na ile mambo wanapigania ya bulongo.
Umoja wa Mataifa umesema kwamba mbali na juhudi za mazungumzo, ni lazima jeshi kuingilia kati na kurejesha mamlaka ya kitaifa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, watu watano wamefariki leo baada ya tetemeko kubwa la ardhi kukumba eneo la kusini mwa visiwa vya Ufilipino. Ni tetemeko la ardhi la tatu kutokea mwezi huu. Idara ya jiolojia ya Marekani imeeleza kwamba tetemeko hilo lilikuwa na nguvu za 6.5 katika kipimo cha Richter na limeukumba mji wa kusini wa Kisante katika kisiwa cha Mindanao. Tetemeko hilo limeutikisa pia mji wa Davao, anakozaliwa rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte. Rais Duterte alikuwa katika mji huo wakati tetemeko hilo limetokea, lakini msemaji wake amesema kiongozi huyo yu salama. Waalgeria wameandamana katika mji mkuu wa Algiers hii leo wakiendelea kudai mageuzi kamili ya mfumo wa kisiasa nchini mwao na kupinga uchaguzi wa rais wa mwezi Disemba unaoungwa mkono na jeshi. Ikiwa imebaki wiki sita kabla ya uchaguzi huu wa Disemba 12, kila upande unachukulia siku hiyo kama mtihani wa kupimana nguvu kuhusu mageuzi, na kila upande unadai mageuzi makubwa yafanyike kabla ya uchaguzi huo. Kwa mwezi wa tisa mfululizo sasa, kila wiki wanaharakati wanaandamana wakidai kuwepo na utawala wa mpito kuchukua nafasi ya serikali iliyopo ya enzi ya rais Abdelaziz Bouteflika iliyokuwa madarakani tangu Algeria kujipatia uhuru mwaka 1962.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Tuelekee sasa Uganda, ambapo waandishi wa habari nchini humo wanaendelea kuwashutumu polisi kwamba wamekuwa wakiwakandamiza na kuwashambulia wakiwa wanafanya kazi yao ya uandishi. Wanahabari wamesusia kuripoti kuhusu hotuba iliyotolewa na naibu msemaji wa polisi wakimtaka kupeleka ujumbe kwa maafisa wake kwamba wanapinga hatua ya polisi ya kuwashambulia kila mara. BMJ Muridhi amezungumza na ripoti wa kituo cha televisheni cha NBS nchini Uganda, Samuel Paul na Haima, na akaanza kwa kumuuliza ni ujumbe gani waliokuwa nao hivi leo.
Yaani wanahabari kuonyesha uchungu, yaani kuonyesha kutoridhika na namna ambaye polisi inashukulia mambo yao, kwa sababu ni watu ambao wanatokezea wakisema media ndio yani imekuwa adui wa serikali, na ni media ndio wanataka kutumia yani kupitisha hayo mambo yao ya kusema ya kwamba sisi ndio adui wa serikali. Sasa unashangaa mtu ambaye unaita adui ni mtu mwenye unataka kutumia kusambaza ile habari yako yenye unataka kusema ni adui. Hapo ni kuona tu ya kwamba tunatumiwa, na kitendo ambacho kilitendeka inaonyesha ya kwamba kunaweza kukuwepo na umoja na solidarity katika wanahabari, na tukichukua huo msimamo yenyewe tutaona mabadiliko.
Hivi kuna masuala ambayo wanasema kwamba ndiyo yamepelekea wao kuchukua hatua hiyo, ikiwa ni pamoja na yale maandamano yaliyofanyika katika chuo kikuu cha Makerere. Je, hebu kidogo kwa msikilizaji ambaye labda anasikia habari hii kwa mara ya kwanza, ni nini kiliendelea pale Makerere University?
Makerere imekuwa na msongamano wiki nzima, sema wiki mbili nzima zimepita, na imefika kiwango ambacho wanafunzi kuna mambo kulingana na school fees ambayo wana contest ya kwamba haikubaliki, yani wanaona ni usaliti mambo wamezungumzia, lakini serikali imeamua iendelee mbele na kuongeza yani 15% kila mwaka, yani inaitwa continuous increment. Ni hilo ambalo wanafunzi wamekataa.
Na mwisho kabisa katika kujitetea, je, jeshi la polisi limesema chochote kupitia labda wasemaji wake au wakuu wa jeshi la polisi hapo Uganda?
Sasa ni hivi leo ndio tulitaka kujua ya kwamba kama watalizungumzia. Na kushangaza ya kwamba ni yani ilikuwa tu ni kama kitu ambayo haiwahusu kabisa. Wamezungumzia vile wanafunzi wametegwa, kuna watu wa serikali wenye wametokezea wakilaumu action yenye polisi ilichukua, lakini hakuna mtu yeyote wa serikali ambaye ametokelezea akilaumu action yenye ilichukuliwa katika dhidi ya wanahabari. So ni jambo kama hilo ndio kwamba mnaona kama sisi si watu, yani sisi ni wale ambao kama tuko invisible na tuko hapa tunajaribu kutimiza maneno yenu. So kuto kuzungumzia pia kama kuliongeza chumvi katika vidonda.
Ni ripota wa kituo cha televisheni cha NBS Uganda, Samuel Paul Nahaima, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Kampala. Bunge la Kenya limezindua rasmi kanuni za kudumu za bunge kwa lugha ya Kiswahili, pamoja na kuanza kupeperusha moja kwa moja shughuli za kamati zote za bunge ili raia wa Kenya wafuatilie kwa karibu na kuelewa. Haya yanajiri wakati yapo madai yanayokabili wabunge wa Kenya kuwa wengine wamekuwa wakikwepa kuhudhuria vikao vya kamati na hata wengine kushirikiana katika ulaji wa rushwa wa kuangusha ripoti muhimu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, amefuatilia hafla hiyo iliongozwa na spika wa bunge la Tanzania Job Justino Ndugai.
Katika hafla ya kipekee iliyofanyika katika makao ya bunge la Kenya jijini Nairobi, bunge hilo la taifa pia lilizindua mwongozo wa wenyeviti wa kamati za bunge, taarifa za kazi za kamati hizo za bunge, na vile vile kuwepo ufanikishaji wa kupeperusha mbashara matangazo ya kamati hizo zote. Akiongoza shughuli hii ya ufunguzi wa kikao cha kwanza mno cha kamati za bunge hili la Kenya, spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai amewahimiza wabunge wa Kenya kuiga mfano wa bunge la Tanzania linalotekeleza shughuli zake kwa lugha ya Kiswahili, akihitaja lugha hiyo kuwa unganishi kwa watu wenye asili ya Kiafrika.
Ni vizuri viongozi tukajifunza Kiswahili na tukakitumia kadri inavyowezekana, kwa vile ndio lugha ya watu wetu.
Aidha, bwana Ndugai amewapa wabunge mfano wa viongozi wanaotafuta kura kwa lugha zinazoeleweka kwa wananchi, lakini wafikapo bungeni wanatumia lugha nyinginezo.
Sasa itakuwa ni kitu cha ajabu, unaongea na wapiga kura wako kwa Kiswahili, unaomba kura kwa Kiswahili, lakini ukienda kwenye bunge unaona aibu kuongea lugha ile ambayo ndio umeombea kura.
Mwenyeji wake Justin Muturi, ambaye ni spika wa bunge la taifa la Kenya, ameeleza kuwa kuwepo kwa matangazo ya moja kwa moja kutoka bunge hilo ni ishara kwa upo ufanisi mkubwa uliopatikana katika bunge hili la 12. Hata hivyo, Bwana Ndugai anaeleza kuwa kuwepo kwa taarifa kwenye lugha ya Kiswahili ni dhihirisho kuwa lugha hiyo inakubalika ulimwenguni, kwa hivyo ni bora zaidi wa Afrika kuitumia ipasavyo.
Voice of America wanazo programs za Kiswahili, radio ya Ujerumani Deutsche Welle, BBC wanazo, RFI, Radio China na kadhalika.
Lakini wakati uzinduzi huu unapofanyika katika makao ya bunge, bado zipo hisia kuhusu utendakazi wa bunge hilo la Kenya. Pamekuwapo na madai dhidi ya wabunge kuwa wamekuwa wakitumia kamati hizi kujinufaisha kwa kupokea rushwa, kupitisha au kuangusha, kubatilisha au kusitisha kuwasilishwa kwa ripoti za kamati zinazowahusu maafisa wa serikali. Kuhusu ripoti za kuwepo kwa sukari gushi na yenye kemikali katika soko la Kenya mwaka 2018, wabunge waliripotiwa na vyombo vya habari nchini Kenya kuwa walipokea mlungula kuwaondolea lawama wafanyabiashara maarufu, wabunge wenyewe kwa wenyewe wakilaumiana peupe kupokezana kati ya shilingi 10,000 na 20,000. Hii ni kauli aliyoirejelea Francis Ole Kaparo, aliyekuwa spika wa bunge la Kenya kwa muda mwingi kati ya mwaka wa 1993 na mwaka 2008.
Lakini kule mitaani vijeshoroni wanazungumza hivyo ya kwamba ufisadi imekuwa mgeni rasmi wa bunge mitaani. Na waelezeni, mtaka mkisikie msikie, wale hawataki kusikia mtasikia baadaye. Maana wananchi wako hapa hao. Kwa hivyo kusaidia kuokoa taifa letu na kuokoa sifa la bunge na kuokoa sifa yenu wenyewe, adui huyu mkubwa ambayo amekuwa mgeni katika taifa letu la Kenya inaitwa rushwa, rusheni pahali mnakokaa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanasayansi wanasema nchi yoyote inayopuuza teknolojia ya kuzalisha chakula haiwezi kuwa na usalama wa chakula kwa raia wake, wakitoa mfano wa nchi nyingi za Afrika ambapo wakulima wanakatalia katika mbinu za kilimo zilizopitwa na wakati. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa zaidi inayoangazia utata uliopo nchini Kenya kuhusiana na vyakula vilivyoboreshwa kisayansi, yani teknolojia ya GMO.
Teka ya mango juice. Iko tamu kama usingizi. Unali promote rosati kabla sijakuwa teja. Iko tamu kama usingizi.
Solomon ni mchuuzi wa juisi ya matunda kama vile maembe. Yeye sawa na wachuuzi wengine hununua maembe hayo yaliyoboreshwa kisayansi kwa teknolojia maarufu GMO. Teknolojia hii bado haijakumbatiwa inavyostahili nchini Kenya. Miaka mitano iliyopita, wataalamu wa bioteknolojia walitaka serikali itupilie mbali marufuku iliyowekwa dhidi ya vyakula vya GMO. Watafiti kutoka Kenya University Biotech Consortium walisema kukuza vyakula kwa njia ya kisayansi ni hatua kubwa na ya kusaidia kuzalisha chakula kwa wingi na hata kupunguza njaa na gharama ya kupata bidhaa. Ili kufanua utata uliopo kuhusu mbinu hiyo ya GMO, VOA imezungumza na Profesa Hamad Boga kutoka idara ya mimea katika Wizara ya Kilimo nchini Kenya.
Wajua, sisi kama serikali tuna utafiti wa sayansi. Hilo neno GMO mara nyingine likitumika linaonekana kama ni kitu kigeni, lakini si kitu kigeni, kwa sababu katika mmea wote utakuta kuna zile ambazo zimeboreshwa kigenetic, kwa sababu hiyo GMO ni genetic modified. Sasa ukiangalia ng'ombe zile za kawaida na ng'ombe ile ya gredi, pana tofauti. Ni ng'ombe lakini pana tofauti. Chembe chembe zake za uhai zimeboreshwa. Watu wana breed paka, unatoa ng'ombe ambayo inatoa lita 48. Na hii ng'ombe ya kawaida pengine inatoa lita 1 kwa siku. Kwa hivyo kila saa mwanadamu anajaribu kuzalisha zaidi. Sasa hapa Kenya imeleta utata, lakini ni kwa sababu ya ufahamu bado uko chini. Lakini jambo ambalo limekubalika India, limekubalika US, limekubalika Brazil, limekubalika Argentina, South Africa, hapa Sudan, hapa tumefanya utafiti kwa miaka karibu 17 sasa.
Na ili kutoa mshawasha kwa wakulima mashinani, imechukua mashirika yasiyo ya kiserikali kuwafikia kupitia taasisi za serikali. Bi Sadio Dido anatoka shirika la CTA linalohusika na utafiti wa kilimo katika nchi mbalimbali duniani.
Sisi ni shirika imeshikana na European Union. Tunafanya kazi pamoja na serikali za Afrika, farming communities ya Afrika, kuwasaidia wazidishe ukulima, wazalishe chakula, ndio tuweze kupata ile tunaita food security in Africa. Hasa mkulima mdogo anaweza zalisha chakula kwa ile tekniki ambayo inawezekana na walete kwa soko na itasaidia economy.
Wasiwasi kuhusu vyakula vilivyoboreshwa kisayansi nchini Kenya umetajwa sana kupitia mahindi yanayoagizwa kutoka nje, ufugaji wa samaki na kuku, lakini zaidi ni kuibua maswali mengi kuhusu afya kutokana na vyakula watu wanavyotumia.
Watu wamesahau hata kulima hivi vyakula hawavitaki, lakini vyakula hivi vimeondolewa kwa system na ni vyakula vinatakana ferekecho, vina umuhimu mkubwa sana. Watoto wetu tunao wasawa wanatakana wakuzwe na hizi vyakula, ndipo watakapokuwa wakubwa hawatasumbuliwa na maradhi ya saizi.
Changamoto zaidi ni hiyo ya kula. Ujue vile utajipimia na ni chakula gani utakula, yani kujirekebisha kwa ulaji wangu. Manake chakula mpaka upime.
Tuangalie afya zetu, vyakula hivi tusikimbilie pesa tu, lakini tutafute vyakula ambavyo vitachanga miili zetu linatuwe na maisha marefu.
Bidido anaeleza zaidi kwamba wataalamu wanaangalia pande zote, kwa mfano usambazaji wa chakula na sera zake ambazo zinatumika eneo la Afrika Mashariki.
Chakula huwa inazalishwa pande moja, inafikia watu wengine. Sio katika Kenya pekee, lakini katika hii region, jumuiya ya East Africa. Chakula inaweza zalishwa aje, mnajua maneno ya aflatoxins, hasa kwa upande ya grains, ambayo inahatarisha afya ya wananchi. Kwa hivyo pia hiyo kwa upande ya sheria, tunaangalia hasa from the policy perspective.
Na ni kwa nini wakulima katika bara la Afrika wanakosa kwa kiwango kikubwa kukumbatia teknolojia hii ya kuboresha mazao kupitia mbinu za kisayansi? Profesa Hamadi Boga tena.
Tuna department nzima inaitwa ya biosafety ambayo inashughulikia tu ule usalama wa vyakula hasa vinavyotokana na GMO, ili kuhakikisha kwamba watu wanaridhika na hiyo teknolojia. Sasa mkulima wa Kiafrika analima kimashaka mashaka. Sasa ndio maana bidhaa zetu ziko ghali, ni chache, hatuwezi kusupport chakula wala industry zetu kupitia kilimo hichi ambacho tunafanya. Kwa hivyo mara nyingi sisi kama wanasayansi tunasema ukulima ni genetics. Yule mkulima ambaye ana zile genetics bora ndio atafaulu.
Juni mwaka 2016 wakulima kutoka mataifa ya Afrika Magharibi walikutana na kukataa katakata mbinu hii ya kisayansi GMO licha ya ushawishi kutoka kwa watafiti. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Na sasa nakusomea muhtasari wa habari za dunia. Baraza la Wawakilishi la Bunge la Marekani limepiga kura na kuidhinisha azimio la kuruhusu taratibu wa uchunguzi wa hadhara wa kufungua mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump ufanyike baada ya wiki kadhaa za kupokea ushahidi katika vikao vya faraha. Wademokrati 232 wameunga mkono azimio hiyo na Warepublican 196 pamoja na Wademokrati wawili wamepinga azimio lenyewe. Korea Kusini na Japani leo zimeripoti kwamba Korea Kaskazini imefyatua makombora mawili inayoaminika ni ya masafa ya mbali, ikiwa ni jaribio la 12 kufanywa na Korea Kaskazini mwaka huu. Maafisa wa Pakistani wanasema moto uliotokea ndani ya gari moshi ya abiria umeua watu 74 na kujeruhi wengine 40 karibu na mji wa Rahimyar Khan katika jimbo la mashariki la Punjab hii leo. Mashirika matatu ya Umoja Mataifa leo yameonya kwamba watu milioni 45 katika nchi zote za kusini mwa Afrika watakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula katika kipindi cha miezi 6 ijayo.
Asante Patrick. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. BMJ Muridhi amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa ameshirikiana na Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.